Nykymuotoilijat ovat luoneet Suomen käsityön ystävien arkiston pohjalta uusia teoksia, joissa yhdistyvät perinteiset käsityötekniikat, erilaiset materiaalit ja uusi teknologia. Mitä uutta he ammentavat omaan aikaamme näistä historiallisista käsitöistä? Tänään Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat dosentti Leena Svinhufvud, kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen ja vaatesuunnittelija Henna Lampinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Viime viikolla avautui Hyvissä käsissä -näyttely Helsingin Design-museossa. Näyttely avaa näkymän, joka kuvaa, miltä käsityön menneisyys näyttää nykymuotoilijoiden silmin ja millaista inspiraatiota museokokoelmasta voi ammentaa. Mitä uutta omasta ajastamme voi oppia katsomalla taaksepäin historiaan? Leena Svinhufvud.
Museossa toi on todellakin olennainen kysymys, eli meidän kokoelmamme eivät ole siellä säilössä, vaan ne ovat kaikkien omaisuutta. Meillä on kansallinen design-kokoelma ja toivomme todellakin, että siitä löytyy riemua ja rikkautta kaikille suomalaisille, mutta ennen kaikkea tälle omalle viitekehyksellemme, taiteilijoille, muotoilijoille ja tulevan suunnittelulle. Eli että voimme olla osaltamme inspiroimassa sitä uutta suunnittelua.
Tämä oli minusta innovatiivinen ajatus. Ilahduin tästä heti, koska olen huomannut, että nuoret ihmiset hakeutuvat vahvasti menneisyyteen ja ovat kiinnostuneita jopa, minkälaista oli aikoinaan hevoskärryillä liikkua Helsingissä.
Aivan. Ja todellakin meillä oli tämä prosessi, josta tänään puhumme, Suomen käsityön ystävien yli 140 vuotta vanhaan historiaan hyppääminen taiteilijoiden, tämän hetken taiteilijoiden silmin niin, ja käsin, niin se todellakin osoitti sen, että vaikka meillä museossa pääsee tutustumaan fragmentteihin historiasta, me katsoimme siellä aineistoja, siellä oli ihania tekstiilejä, upeata arkistoaineistoa ja muuta hienoa, niin nämä tekijät, jotka ammattilaisina katsoivat sitä asiaa siellä, niin miettivätkin sitä historiaa ihan kokonaisuudessaan. Eli minkälaista aikaa on nämä, minkälaista ajasta nämä mallit, joita he käsittelevät, niin kertovat ja ketkä ovat tehneet sitä historiaa silloin. Tällainen olo mulle tuli.
Kyllä. Ihastelin tosiaan myös tätä nimeä, tämän näyttelyn nimi Hyvissä käsissä. Eli tämä on juuri sitä, mitä ehkä ajassamme kaipaisimme muissakin yhteyksissä.
No näin se on, ja tosiaankin Suomen käsityön ystävät kutsuivat mukaan nuoria tekijöitä, mutta myös museon, koska meillä on todellakin Suomen käsityön ystävien historian arkisto, ja siellä käsityön ystävien piirissä, jossa on nähty monenlaisia nousuja ja laskuja tässä vuosikymmenten varrella käsityön tekemisessä ja tekstiilitaiteen edistämisessä, niin se kuitenkin se liekki palaa jatkuvasti. Ja halutaan tässä päivässä toteuttaa sitä ajatusta, että käsityö on elävää taidetta ja sitten tuoda sitä myös koteihin ja saataville sitä tämän päivän suunnitteluajattelua myös sitä käsin tekemistä.
Ja hyvissä käsissä. Tuntuu, että ei voi olla huonolla tuulella, kun tekee käsitöitä. Pitääkö paikkaansa?
Se on tavattoman hyvä keino rauhoittua.
Hienoa. Sitten kysyisin sinulta vielä, kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen ja sinulta vaatesuunnittelija Henna Lampinen. Mitä uutta omasta ajastamme voi oppia katsomalla taaksepäin historiaan?
Se on kauhean vaikea kysymys. Musta tuntuu, että mä oon aina katsonut kohti historiaa. Ja jollain tavalla ehkä ajattelen, että nykyaikaan on rakentunut niin kuin ei ole sen päälle, niin sen rinnalle, koska mä en usko, että me koko ajan mennään jotenkin eteenpäin ja ollaan jotenkin parempia. Välillä ehkä päinvastoin, mutta siis mä uskon, että se on sellaista niin kuin rinnalla kulkemista. Ehkä sitä oppii niin kuin kunnioitusta materiaaleja kohtaan ja myös niitä asioita, mitkä on edelleen olemassa vanhasta ajasta. Ajatuksella, että voitaisiin ehkä enemmän restauroida tai suunnitella vanhojen esineiden ja rakennusten ehdoilla sillä tavalla, että kaikkea ei tarvitse aina tehdä uusiksi. Että tavallaan niin kuin voidaan lomittaa uutta ja vanhaa.
Viehättääkö sinua myös vanhat tyylisuunnat ja estetiikka?
Joo, ehkä Art Nouveau, tai oikeastaan Suomen tämä kulta-aika on ollut hyvin rakasta aikaa. Olen myös asunut pitkään Ranskassa ja Belgiassa, ja siellä erityisesti Brysselissä on vahva Art Nouveau-arkkitehtuuri, niin kyllä mä oon ammentanut sieltä paljon inspiraatiota.
Täytyy kysyä, että minkälaista on muuttaa semmoisesta kauniista kulttuuriympäristöstä sitten Suomeen ja Helsinkiin? Riittääkö nämä rakennukset sinulle täällä?
Muutin siis 2009 vuoden lopulla melkein 10 ulkomaan vuoden jälkeen takaisin Suomeen ja rakastuin Helsingin Jugendarkkitehtuuriin. Mä oon itse asiassa tehnyt 2011 kuvataiteen Paavo Halosen kanssa tekstiilisarjan Marimekolle siihen, mikä tämä oli, Helsinki Design vuosi, sitä juhlistamaan nimenomaan tästä meidän Jugendarkkitehtuuristamme.
Eli rakastuit siihen, kun tulit takaisin. Ja Henna Lampinen, mitä itse olet oppinut omasta ajastamme katsomalla taaksepäin historiaan?
Mä itse koen, että historia on hirveän hyvä paikka löytää linkkejä tähän aikaan. Ja usein mun työssä mä käytän historiaa jollain tavalla, että pystyy tavallaan yhdistämään niitä ja siten tuomaan uusia ajatuksia. Mun mielestä Käsityön ystävien arkisto on ollut hirveän hyvä tapa tutustua suomalaiseen käsityöhön, mutta lisäksi niin kuin suomalaisiin taiteilijoihin paljon syvemmin kuin mitä mä oon aikaisemmin pystynyt. Et siinä Käsityön ystävien arkistossa siinä on niin monta kiinnekohtaa meidän suomalaisesta kulttuuriperinnöstä kuitenkin.
Onko siellä joku tietty taiteilija, johon koet, että olet tutustunut paremmin ja hän on saanut uuden paikan elämässäsi?
No mä itse rakastuin Ruth Brückin luonnoksia, mitä hän on tehnyt tämmöisistä kukista Suomen Käsityön ystäville, ja se on aika erilaista kuin mitä tavataan hänen niin kuin töistään ajateltavan, että ne on aika semmoisia kauniita ja siroja ja tavallaan, no Design-museossakin on kokoushuoneessa nähtävillä Ruth Brückin iso veistos, niin se on taas sitten tosi niin kuin vahva, ja mun mielestä tämä oli todella mielenkiintoinen nähdä nämä kummatkin puolet tästä taiteilijasta.
Siis tosiaan itse kiinnostun myös aina näistä tekijöistä kaikkien design-esineiden takana, että aina miettii, että minkä tyyppinen ihminen tämä oli ja voiko sitä lukea näistä töistä. Miten se on?
No kyllä mä toivon, että mä ainakin hieman olen päässyt syvemmälle siihen, että tavallaan kuitenkin prosessi on tosi tärkeää taiteilijalle ja tavallaan me ollaan päästy just nimenomaan siihen prosessiin kiinni, että hirveän harvoin pääsee näin syvälle tutustumaan teknisiin piirustuksiin, ihan alkuperäisiin luonnoksiin, mitä me ollaan päästy nyt tämän projektin aikana.
Syvennymme juuri nyt tähän. Millä tavalla sinä, Hanna-Kaisa Korolainen, lähdit modernina kuvataiteilijana tutkimaan käsityön menneisyyttä juuri tätä näyttelyä varten?
No oikeastaan varmaan se inspiraatio on se avainsana ja se joku sellainen huumaantuminen, mikä niiden arkistojen katsomista tuli. Se oli myös tosi kollektiivinen kokemus, että me oltiin siellä Design-museon henkilökuntaa, kuraattorit Riikka Altasomppi ja Kiran Long ja sitten taiteilijakollegat yhdessä, ja yhdessä innostuttiin siitä katsomisesta. Et kyllä se on ihan se, niin kuin, sitä poimii tiettyjä asioita ja sitten nimenomaan ehkä vähän katsoa, mistä muut innostuu. Ja mä olin tosi innostunut esimerkiksi niistä vanhoista valokuvista, mitä siellä oli, ja niissä valokuvissa esiintyi niitä samoja ryijyjä, mistä me saatiin sitten katsoa piirustuksia, ja sitten mä pääsin myös Design-museon arkistoon katsomaan livenä näitä teoksia. Et ehkä se oli myös vähän sellaista niin kuin salapoliisin työtä, että löysi jotain ihanaa ja sitten sai lisää tietoa. Mä myös olen väitöskirjatutkija, joten mä kiehtoo aina se ajatus siitä, että voi aina vähän kerroskerrokselta päästä syvemmälle jossain prosessissa tai jossain vähän niin kuin kertomuksessa.
Millä tavalla tämä historiallinen kokoelma sitten inspiroi sinua tässä työssä?
No mä käytin ihan tosi kirjaimellisesti. Mun ehkä ykkösinspiraatio oli sellainen Jarl Eklundin lokkiryijy, joka on suunniteltu 1900 ja valmistunut 1910. Mä poimin siitä, se on sellainen hyvin, niin kuin, sitä pidetään sen japonismin helmenä. Ja poimin siitä hyvin niin kuin, keskeisiä elementtejä. Ja sitten samalla tavalla liekkiryijy on ollut ehkä mulla ryijyn tekijänä aina inspiraatio, mitä ei voi sillä tavalla ohittaa. Esimerkiksi sehän on esitetty Vitreskissä penkkiryijynä ja onkin alun perin penkkiryijy myöskin siellä Pariisin maailmannäyttelyssä 1900, niin mä myöskin tein oman installaationi sitten vahvasti tämän idean ympärille, että ryijy on huonekalu.
Ja tämä on tätä meidän kansallista historiaksi, eli Gallen-Kallelan ikoninen ryijy. Varmasti jokaisella saattaa olla joku suhde siihen.
Joo, on se totta kai ollut aina tosi rakas. Mä luulen, että koko ryijyinnostus lähti siitä, että sitä on nähnyt. Ja se, että se on ollut niin ikoninen ja rakastettu, on ehkä tehnyt sen helposti niin kuin saataville. Ja mä myös näin sen niin kuin Iirishuoneen reproduktion. Minähän vuonna se oli esillä tuolla Hamissa. Jonakin vuonna jossain näyttelyssä, ja silloin mä olin aivan hullaannoin tähän. Ja
se on jännittävää. Näissä juuri tämän viime vuosisadan vaihteen ryijyissä on usein myös ihan sakraali tunnelma, eli tämmöinen alttaritaulumainen tunnelma. Mistäkään se johtuu?
Mä en tiedä, onkohan se kuitenkin siitä, mä kuuntelen fasinoituneena, kun nämä suunnittelijat, taiteilijat puhuvat, kun jollakin tavalla musta tuntuu, että aika paljon liittyy siihen, mitä miten me olemme oppineet katsomaan jotain kuvia tai kuvatyyppiä tai jopa tyylejä, että mielletäänkö jopa sitä kuvakerrontaa, mitä siinä juuri tuossa vuosisadanvaihteen tekstiilisuunnittelussa, mihin tässä hullaannuimme yhdessä, niin siinä on semmoisia piirteitä, jotka jollakin tavalla pysäyttävät, tai ollaanko opittu katsomaan sitä ikään kuin vähän ylöspäin. Jos näin sanoisin, että tosiaankin se on kiinnostavaa, että kun muodostuu semmoisia ikoneja tai tärkeitä kuvia, jotka ovat sitten leviävät ja niistä tulee vielä useammalle tärkeitä asioita. Tämmöisten ilmiöiden kanssahan museoissa ollaan paljon tekemisissä.
Liekki on jotenkin semmoinen ylevöittävä ja lokkikin on tietyllä tavalla eteerinen lintuhahmo.
Kyllä. Eli siellä tosiaankin on nämä molemmat näyttelyssä esillä tälläkin hetkellä Design-museossa. Ja oli hauskaa, kun rakensimme näyttelyä ja siellä vielä puuhasimme suljettujen ovien takana, mutta lasiseinä siinä oli erottamassa, niin sinne tuli jo väkeä lasin taakse osoittelemaan sormella, että tuolla on liekki. Ja pääsenkö katsomaan noita ryijyjä, että tavallaan tässä on siinä ehkä siinä myös tässä liekkiryijyssä ilmiönä, niin siihen liittyy myös se, että nämä todellakin ovat olleet semmoisia ryijyjä, jotka ovat levinneet koteihin tai malleja, jotka ovat levinneet koteihin, ja edelleenkin tämä ryijyt ovat suomalaisille edelleenkin semmoinen lämmin piste, voisiko sen sanoa, tai semmoinen kuuma kysymys. Tunnistettavaa ja vielä edelleen niin kuin aina vaan rakastettua.
Tosiaan puhutaan lisää vielä ryijyistä ja käsitöistä. Millä tavalla vaatesuunnittelija Henna Lampinen lähdit tutkimaan käsityön menneisyyttä tätä näyttelyä varten?
Mua kiinnosti hirveästi käsityöystävien alkupiste ja tavallaan se tapa, millä naisten käsitöillä saatiin suomalaista identiteettiä rakennettua. Ja se oli semmoinen oikeastaan konsepti, millä mä lähdin sitä luomaan. Sitten tietenkin eri tavoin katsottuna mä myös tykästyin tosi paljon siihen prosessiin itse niissä tilkuissa ja sitten teknisissä piirustuksissa, että miten tavallaan luonnoksesta pystyy, tavallaan se työ muokkautuu tosi paljon ensin tekniseksi piirustukseksi, mikä on tosi rajattu ja skarppi, ja sitten taas enemmän luonnosmaisempaa, orgaanisempaa lopulliseen teokseen, niin se oli mun mielestä jännittävä. Ja semmoinen, mitä harvoin pääsee näkemään näin taiteilijana.
Millä tavalla tosiaan tämä ainutlaatuinen historiallinen kokoelma inspiroi sinua?
No mä inspiroiduin Ruth Brykin niistä kukista ja sitten impisotavallan teknisistä piirustuksista, mutta myös tavallaan siitä historiasta. Ja tavallaan se, että Venäjän soran alla tavallaan saatiin sitä tuotua, niin se oli mulle semmoinen, että mä tykkään luoda maailmoja ja semmoisia mun töiden kautta, ja jotenkin se atmosfäärinen ilmapiiri on mulle tärkeä, niin tavallaan siihen sain kiteytettyä sitten tämän koko historian, toivottavasti ainakin.
Ja tosiaan näyttelyyn kutsutut 4 muotoilijaa ovat tosiaan päässeet tutustumaan vuonna 1879 perustetun Suomen käsityön ystävien laajaan arkistoon, minkä jälkeen he ovat luoneet teoksensa vuoropuhelussa arkistomateriaalien kanssa. Dosentti Leena Svinhuvud, aloitit Designmuseon museolehtorina 1998 ja työsi on muotoilukasvatus sekä yleisötapahtumat, ja haluat erityisesti tehdä muotoilun historiaa ymmärrettäväksi. Millä tavalla se tapahtuu juuri nyt tämän näyttelyn kautta?
No ihan parhaalla mahdollisella tavalla voisi oikeastaan sanoa näin. Eli näyttelyt on valtavan hieno tapa avata asioita yleisölle, ja myös yleisö ymmärtää löytää niiden luoja myös osaa vaatia niiltä paljon. Ja nyt me ollaan pystytty avaamaan museon sitä muotoilualan kulttuuriperintöä hyvin perustavalla tavalla. Että tässä jo nyt Henna ja Hanna-Kaisa kertoivat, että mitä he ovat käsitelleet tässä käsityön ystävien ainutlaatuisessa arkistossa. Että siellä on todellakin alkuperäisluonnoksia, siellä on työpiirustuksia, siellä on valokuvia, mutta sitten siellä on myös jälkiä siitä, että miten näitä on käytetty, näitä taiteilijoiden malleja. Eli siellä on kopioita näistä luonnoksista, joita on tehty sen takia, että näitä malleja on levitetty todellakin koteihin. Ne ovat levinneet koteihin ja Henna puhuu näistä työpiirustuksista. Että niitä on todellakin niitä on lähetetty suomalaisiin koteihin ja nyt täällä tämän hetken tekijät ovat tulkinneet tätä aineistoa ja löytäneet siitä jotakin täysin uutta ja vievät sen sitten takaisin ikään kuin yleisölle ja taide-elämään, jotka mun mielestä oikeastaan oli osittain vähän semmoisia yllätyksiäkin, että se on mun mielestä sitä parasta tapaa. Tässä on uusia tulkintoja ja sitten me voidaan vielä esitellä sitä yleisölle ja ikään kuin se dialogi jatkuu ja tästä löytyy paljon uutta historiaa. Tavallaan se historia syntyy uudestaan tässä hetkessä.
Olet koulutukseltasi taidehistorioitsija ja väittelit 2009 Suomen taideteollisuuden modernisoitumisesta ja olet aktiivinen muotoiluhistorian tutkija ja opettaja. Mitä me voimme oppia suomalaisesta elämästä ja ajattelusta tutkimalla muotoiluhistoriaa? Esimerkiksi tällä tavalla juuri.
No paljonkin. Jotenkin nämä välineet tai se suunnittelu, tämä rakennettu ympäristö ja kokonaisuutena esineet ja tilat, jotka ovat syntyneet jossain ajassa, niin ne on semmoinen elävä ympäristö, jonka kautta voidaan tutkia historiaa. Joissakin kohdissa se sitten täytyy tallentaa sinne museoon, jossa se sitten on tutkimuksen käytössä, mutta muuten me tässä ympäristöstä oikeastaan tavoitteena voisi olla se, että jokainen pystyisi miettimään ja tutkimaan sitä, olisi välineitä niin kuin nähdä siinä ympäristössä sitä historiaa. Nyt mikä tässä, mä en tiedä vastaanko kysymykseesi, mutta tässä prosessissa minua ilahdutti se, että jollakin tavalla nyt suunnittelijat, taiteilijat löysivät siitä historiasta tavallaan uuden kerroksen. Mä oon historian tutkija, mä katson dokumentteja, mä voin kertoa vuosilukuja ja että kuka mitäkin teki ja tässä oli ihana myös tässä projektissa kertoa siitä tavallaan tästä tietämyksestä, mutta sitten mulle tuli vastaani sitten sitä tietoa, joka lähtee suunnittelijoiden ja taiteilijoiden lähestymistapoista tarkastella niitä esineitä tekijöinä ja sitten myös tavallaan se historia, jos puhut siitä historian ymmärtämisestä, niin mun mielestä oli aivan loistavaa, että nämä tuli sitten itsestään ikään kuin taiteilijoiden ja suunnittelijoiden halu löytää se historia kokonaisuutena sieltä aikana. Eli että jos mä puhun, meillä designmuseossa meillä on se yksi suunnittelija ja hänen mallinsa, niin sitten Henna haluaa siihen kuvittaa sitä juuri sen ajan historiaa ja Hanna-Kaisa sitten ymmärtää sen tietyn epookin hengen ja kuvittaa sitä tässä hetkessä uudestaan.
Tosiaan tämä Designmuseon kokoelmiin kuuluva Suomen käsityön ystävien arkisto, joka kuulostaa niin maagiselta ja kiehtovalta, käsittää noin 6500 mallitilkkua vesiväriluonnosta ja kudonnaista. Ja taidemaalari Fanny Kurbergin vuonna 1879 perustama Suomen käsityön ystävät on maamme vanhimpia. Tosiaan sitä sanotaan design-alan yritykseksi kuitenkin, mikä on mielenkiintoista. Ja suuret taiteilijanimet Akseli Gallen Kallela, Louis Parre ja Helen Schärbeck ovat myös osa Suomen käsityön ystävien taideteoksia. Tästä ainutlaatuisuudesta jo puhuimme, mutta haluaisin kysyä vielä, että missä tätä säilytetään kokonaisuudessaan?
Suomen käsityöystävien arkisto on Designmuseon kokoelmassa, mutta se on meidän varastotiloissamme, eli käytännössä Vantaalla varastossa, mutta siitä on juuri tämä luonnoskokoelma, eli juuri tuo runsaat 6000 originaaliluonnosta on ensimmäinen itse asiassa digitoitu kokoelma meidän museossamme. Se on digitoitu jo antiikkisella 1990-luvulla ja se on tarkasteltavissa myös tämmöisenä tietokantana. Eli se on meidän säilytystiloissa tämä kokoelma ja tällä hetkellä joitakin parhaita paloja, meidän taiteilijoidemme ja suunnittelijamme valitsemia paloja siitä kokonaisuudesta on sitten tässä näyttelyssä esillä.
Ja tämä Fanny Kurberg, hän lähti tosiaan, keksi tämän koko idean. Minkälainen persoona hän oli?
Hän on varsin kiinnostava tapaus, hyvin tämmöinen voimakas taiteilija, maalarina tänä päivänä tunnetaan, mutta tuossa 1920-luvulla, kun häntä ikään kuin taidemaalarina ruvettiin uudestaan katsomaan taaksepäin, niin siihen asti häntä pidettiin nimenomaan käsityön ystävien perustajana. Voimakas ihminen, joka siis kirjoitti paljon 1980-luvulla käsityöstä ja suomalaisesta kulttuurista ja oli osa sitä ilmiötä, jossa haluttiin luoda se idea siitä, että mitä voisi olla suomalainen kulttuuri. Tänä vuonna vietetään Suomen muinaismuistoyhdistyksen 150-vuotisjuhlaa ja se on sitten taas tämmöinen museoilmiön aloittamista, mutta Fanny Kurberg oli osa sitä taiteilijoiden kiinnostusta, sitä kuviteltua suomalaista historiaa kohtaan. Itse asiassa käsityön ystävien alkuperäinen se kutsuhuuto oli, että kerätään suomalaisen tyylistä tekstiiliaineistoa ja sitten esitellään sitä, tehdään itse uusia sovelluksia siitä omaan aikaan ja sitten esitellään sitä näyttelyssä.
Ja tämä on sitten asia, joka toistuu meidän ajassamme myös, eli etsimme taas uusia identiteettejä ja juuriamme. Ja tänä päivänä tosiaan Suomen käsityön ystävät on aktiivinen 140-vuotias yhdistys. Mikä suhde sitten käsityöllä ja taiteella ovat? Eroavatko he toisistaan vai ovatko ne sama asia? Venna Svinhufvud.
Jollakin tavalla mielestäni erottamattomat. Nyt ollaan semmoisessa vielä, tämä näyttely on erittäin hyvä osoitus siitä, että miten helppo on nähdä ne yhtenä. Ja tässä on mukana myös tämmöinen digitaalisten pelien suunnittelija, graafikko Henri Tervapuro omalla työllään. Ja hän teki siis todellakin, hän ei tehnyt mitään, joka liittyisi tekstiileihin, niin kuin nyt mistä tässä on puhuttu, vaan hän teki tämmöisen videopelin. Siis siinäkin yhteydessä, kun puhuimme näistä prosesseista, niin katse kiinnittyi siihen ikään kuin käden tekemisen taitoihin tai syventymiseen, siihen, että miten pitää miettiä käsien kautta myös videopelin tekemistä, sitä graafisuutta, oppia menetelmiä, ymmärtää materiaalisuutta ikään kuin myös käsien kautta. Tämä oli ainutlaatuinen prosessi, jossa taiteilijat pääsivät ikään kuin hands-on tähän materiaaliin, jossa sitten myös niin kuin toinen näistä kuraattorista, Riikka Latvasomppi, niin nosti esille, että suunnittelijat ja taiteilijat, heillä on kädet herkät ymmärtämään materiaaleja, ja kun itse tekee käsin, eli käsityötä monessa muodossaan, niin herkistyy myös käyttämään ja tuntemaan sen kautta. Tähän varmaan muutkin haluavat kommentoida tekijänä.
Tähän voi sanoa vaan, että oli ihan hirveätä, että niihin ei saanut koskea kuin vain hansikkailla niihin arkistoesineisiin. Mitenkään monta kertaa me yritettiin vahingossa, luojan vahingossa.
Joo, ne oli kyllä ihan mielettömiä ne. Ja mun työssä mä oon yrittänyt nimenomaan vähän tätä digitaalisuutta ja sitten tavallaan perinteisiä yhdistellä. Että tavallaan se on mun mielestä mielenkiintoinen aihe, että mitenkä meidän työtavat enenemissä määrin siirtyy digitaaliseksi ja miten tavallaan se käsillä tekeminen muuttuu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme siitä hiljaisesta tiedosta, joka sisältyy käsitöihin ja millä tavalla tämä tieto siirtyy uusina kerrostumina nykymuotoiluun. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat dosentti Leena Svinhufvud, kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen ja vaatesuunnittelija Henna Lampinen. Nyt haluan puhua teidän ajankohtaisesta taiteestanne. Tässä Hyvissä käsissä -näyttelyssä näemme teoksia ja installaatioita 4 nykymuotoilijalta, kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolaiselta, vaatesuunnittelija Henna Lampiselta, kuvanveistäjä Matias Liimataiselta ja tosiaan pelisuunnittelija Henri Tervapurolta, josta äsken kuulimme, kuinka hänen ryijypelinsä oli syntynyt. Ja kaikkien teosten inspiraationa on ollut Designmuseon kokoelmaan kuuluva Suomen käsityön ystävien ainutlaatuinen arkisto. Arkisto, joka tosiaan sisältää yli 6000 tekstiilisuunnitelmaa 1800-luvun loppupuolelta 1990-luvulle, ja mukana on taiteilijoiden alkuperäisiä akvarelliluonnoksia ja työpiirustuksia. Ja Designmuseo ja Suomen käsityön ystävät järjestivät nykymuotoilijoille mahdollisuuden tutustua tähän historialliseen kiehtovaan aineistoon, minkä jälkeen kukin suunnittelija on tutkinut ja tulkinut arkistomateriaalia oman näkemyksensä, alansa ja taustansa kautta. Ja referenssejä ja viittauksia muihin teoksiin ja tyyleihin löytyy niin kirjallisuudessa, musiikissa ja kuvataiteessa. Miten se näkyy käsitöissä? Leena Svinhofod.
Tällä hetkellä käsityön tekeminen, ylipäätään se äsken kysyit tässä käsityön ja taiteen suhteessa, niin oikeastaan se on, käsityö on hyvin laaja asia. Se on paitsi sitä käsin tekemistä, se on käsin tehdyn kokemista tai materiaalisuuden ymmärtämistä monin tavoin. Ei sitten todellakin semmoista hidasta tekemistä tai keskittymistä, jotka kaikki ehkä näissä tässä meidän prosessissa ovat tulleet esille ja ovat esillä siellä näyttelyssä.
Onko se enemmänkin aistimista? Herää tulkinta, että vaaditaanko käsitöiden niin kuin tulkitsemisessa aisteja enemmän?
No, jos mä ajattelen museoihmisenä, mä katson, tässä nyt just Hanna-Kaisenkin kommentoi, että oli harmi, kun ei päässyt niitä paperisia hauraita luonnoksia ihan paljain sormin kokeilemaan, niin museotyössä päästään hyvin lähelle sitä esinettä, voidaan katsoa niitä papereita, mutta ehkä sitten jos materiaalia pääsee kokeilemaan tai jotain, se antaa uutta käsitystä siitä esineen luonteesta tai jopa siitä kuvallisuudesta. Mä sanon tästä esimerkki, joka liittyy myös siihen videopelin suunnitteluun, joka oli mulle semmoinen oivallus, että kun tämä Henri Tervapuro kertoi siitä työstään, että kun se semmoinen pikselemäinen ajattelu, mikä näkyy tekstiili näissä työpiirustuksissa, mitä käsittelitte siellä prosessin aikana, niin on ihan kuin semmoinen ruutupaperille piirretty kuva tekstiilistä. Se on hyvin pelkistetty, tiivistetty ohje, ja se on lähtenyt, sen taustalla on luonnos, joka voi olla hyvinkin vapaa ja kaunis, upea akvarellimaalaus, jossa näkyy kädenjälki, sitten siitä tulee tämä työpiiristus, ja sitten tulee se tekstiili, niin siinä tekstiilissä, kun siihen tulee se käsityö, niin siihen tulee, vaikka se noudattaa sitä ohjetta, ja se on ikään kuin, me tulee suppilosta ulos sieltä ikään kuin semmoisena suunnitteluprosessin tuloksena, kun se materialisoituu, niin siinä kuitenkin on vielä se elämisen uusi ulottuvuus niissä materiaaleissa ja semmoisessa sen esimerkiksi ryijyssä sen nukan elämisessä. Ja mä luulen, että tämä oli semmoinen, mitkä monet teistä taiteilijoista toitte esille siinä keskustelussa.
Koin myös näyttelyssä voimakkaan tunteen, kun kävin, tai siis ihan koin liikutuksen tunteen, kun katselin kuvanveistäjä Matias Liimataisen erivärisiä, kiiltäviä ja mattapintaisia keramiikkatöitä, joiden inspiraationa oli verhoilukankaiden kangastilkut ja niiden silmukat. Ja mietin, että miksi liikutuin? Miksi koin semmoisen jotenkin niin koskettavan tunteen keskellä päivää? Ja mä koin jotenkin, että näissä silmukoissa taiteilijan keskittymisen hetket, hänen vahvan tahdon tehdä jotain kaunista, tätä omistautumista kauneudelle. Ja sitten ajattelin samalla musiikkia ja kun tapasin sitten Liimataisen tässä näyttelyssä, niin kerroin tästä kokemuksestani ja hän nimesi sanan synestesia. Hän sanoi, että hänen töissään yhdistyy eri aistit, taktiilisuus, visuaalisuus ja auditiivisuus. Ja onko tämä tuttua teille? Oletteko kokeneet vastaavia tunteita?
Mun mielestä parhaassa tapauksessa käsityö, mikä tahansa taide voi herättää moninaisia tunteita ja tavallaan nimenomaan ehkä parhaiten tämä tapahtuu monia aisteja käyttämällä, että semmoinen kokonaisvaltaisuus on kyllä tosi tärkeää.
Mä en tiedä vastaako tämä tähän samaan, mutta ehkä Matias miettii jotain samantyyppistä. Tutkijana tavallaan on hyvin analyyttinen, mutta sitten kun teen omaa taiteellista praktiikkaa, niin mä seuraan vahvasti niin kuin intuitiota. Ja oikeastaan työskentelen melkein niin kuin eläimenä, että mä en suunnittele, että miten työt sopii yhteen. Et sitten vasta lopussa jotenkin niin kuin menee ehkä, tai yleensä ne aina menee yhteen. Eli ehkä siinä on joku sellainen, että mennään hyvin aistinvaraisesti prosessissa eteenpäin. Sitten samalla näissä käsityöprosesseissa on usein niin valtavasti työtä, mistä varmasti Henna on samaa mieltä, että jossain vaiheessa ei enää voi miettiä jokaista silmukkaa, vaan sitä vaan tehdään. Ja mä arvaan, että Matias samalla tavalla, kun hän hyvin paljon miettii siinä lopussa, että miten työ laitetaan niin kuin yhteen, niin samalla hän on prosessissa tehnyt valtavan määrän intuitiivisia päätöksiä niissä lasitteissa ja niissä kaikenlaisissa materiaalisissa päätöksissä.
Fantastista. Tapasin myös sinut, Hanna-Kaisa Korolainen, näyttelyssä ja esittelit minulle Seladonin vihreää keramiikkakulhoasi ja kerroit, että klassinen Jarl Eklundin suunnittelema lokkiryijy oli inspiroinut sinua. Millä tavalla?
No oikeastaan siinä lokkiryijyssä mä pidän tosi paljon klassisesta keskeisperspektiivistä ja siinä yhdistyy sellainen hyvin maalauksellinen värien käyttö samaan aikaan hyvin sellaisen niin kuin dekoratiiviseen jälkeen. Siinä on tosiaan se japanilaisen estetiikan ja sellaisten tiettyjen toistojen, niin kuin se lokkien kuvio siinä keskellä. Et mä käytin ehkä sitä värimaailmaa, siinä on tietysti tällainen aaltoaihe näkyy keskellä. Siinä pitääkin vähän miettiä, että mistä tulee nimi lokki, kun alussa niitä lokkeja ei havaitse, mutta ne on pienenä siinä kiertävät sitä koristeellista aaltokuviota. Ehkä se oli vaan se jotenkin tällainen hyvin ikoninen aihe siitä aallosta, keskeisperspektiivi, dekoratiivisuus ja myös, että se tieto siitä, että, teos on oikeasti valtavan kokoinen, melkein 4 metriä pitkä. Mä kiehtoo aina se, että tehdään suureen kokoon.
Mikä on tämän vaalean jadevihreän Seladon sävyn historia?
No tämä Seladon kulho, mä toin sen itse asiassa mukaan sinne näyttelyyn sen takia, että vaikka mä teen aika kookkaita teoksia, niin usein sitä. Siellä on myös mun muistikirja, missä mä olen jäljentänyt tätä Jarl Eklundin aaltokohtaa siitä lokkiryijystä. Että vaikka niin kun lopputeokset on mulla usein aika kookkaita ja raskaita ja massiivisia, niin sitä, niin kun sitä käsillä etsimistyötä tehdään aika pienessä koossa. Ja tämä Seladon kulho kuuluu nimenomaan sellaiseen sarjaan, missä mä olen tutkinut sitä reliefiä, reliefipintaa keramisessa astiassa. Se on myös puupoltettu, missä on saatu tämä Seladonin hyvin sellainen hajonneen näköinen vaaleanvihreä pinta.
Kuvataiteilija ja tutkija Hanna-Kaisa Korolainen, sinun tuotannosta löytyy runsaasti viitteitä myös Art Nouveau-tyylistä ja aasialaisesta estetiikasta, mistä kuultiin äsken. Miksi olet ihastunut näihin tyylisuuntiin?
No sitä on tosi vaikea selittää. Mä oon ollut rakastanut kaikkea vanhaa ihan oikeastaan mun ensimmäiset muistot jostain. Mä muistan 8-vuotiaana jonkun antiikkiliikkeen ikkunan, jonkun hevospatsaa, mitä en saanut. Ja mun isovanhemmat antoi mulle aikoinaan niiden sodan aikaisia puhdetöitä ja kaikkia sellaisia. Ehkä mun jotenkin ympäröity sillä. Vaikea se on selittää, että mihin rakastuu, mutta mä oon pitänyt sen rakkauden niin kuin läpi elämän. Ja ehkä se oli mun oma löytö, eikä mun äidin. Mun äiti kävi taas vaikaista mun kotona ja mulla oli siellä 1800-luvun lopun kukkapylväitä. Hän varmaan kuuntelee nyt. Ja sitten tällä ihana 60-luvun Georgia Jacobin Athena-lamppu, joka myöskin on tällaista ehkä tulkintaa taas tästä Art Nouveau-aikakaudesta, hän on, että ihan kauheita esineitä, että ihan hirveitä. Onpa mauttomia. Mä kutsun näitä kukkapylväitä Michael Jacksoniksi, ne on aika mauttomia. Ehkä Art Nouveau-aikaan on siis ollut hirveän vaikea laittaa lyhyeksi näin suurta elämänmittaista rakkautta. Ehkä silloin on niin paljon fantasiaa. Silloin on nimenomaan on käsityöläiset taiteet halunnut näyttää, että kun on 1800-luvulla alettu tehtaissa tuottaa sarjatuotantona asioita. Että kaikkea ei voi tehdä sillä tavoin. Hän on yrittänyt tavallaan niin kuin uhmata niitä kaikkia tekniikan ja mielikuvituksen rajoja. Ja silloin on syntynyt huikeita teoksia ja paljon valtavan mauttomia teoksia. Ja minua henkilökohtaisesti kiehtoo hyvän ja huonon maun rajamaasto, koska siihen ei ikinä kyllästy. Pitää aina miettiä, että mitä tämä edustaa. Eli mä tässä vaan ehkä vähän pilkotin sitä isoa aarearkkua, mikä tämä tyylisuunta mulle on. Ja myöskin sitä ajatusta, että usein 60-70-luvun tyyleistä mä solmin sen raja-aitoa. Ja mä huomaan, että se on niin kuin loputon inspiraatio ollut siihen, mitä sen jälkeen on tehty.
Ja tosiaan tässä näyttelyssä leikittelet myös, olet koristellut jugendhenkiset saviruukkusi käärmeillä. Kerro niistä.
No siis mä viime keväänä tosiaan tein työtä tällaisella vähän niin kuin aallot ja liekit. Aalto tuli sieltä lokkiryjystä ja liekit tuli liekistä. Se oli vähän tällainen, mä nauloin tällainen keski-iän taideterapiaistunto aalto ja liekkejä, vähän tästä punk-henkeä. Ja ensin niistä tuli sitten mustekaloja, lonkeroita ja lopulta niistä tuli käärmeitä. Mä seurasin intuitiivisesti näitä mun alkuinspiraation antavia niin kuin tällaisia impulsseja ja niitä tavallaan kietoutuvia muotoja, mitä sieltä lähti tulemaan mun omaan mielikuvitukseen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme siitä hiljaisesta tiedosta ja inspiraatiosta, joka sisältyy käsitöihin, ja millä tavalla tämä tieto siirtyy uusina kerrostumina nykymuotoiluun. Minä olen Pia-Maria Lehtola, ja vierainani ovat dosentti Leena Svinhuvud, kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen ja vaatesuunnittelija Henna Lampinen. Hyvissä käsissä näyttelyssä pyörii lyhyt elokuva, jossa kolme huiveihin pukeutunutta hyväryhtistä naista liikkuvat valkoisilla hupuilla suojattujen antiikkihuonekalujen välissä talviunessa uinuvassa kartanossa. Henna Lampinen, olet suunnitellut tälle kolmikolle vaatteet ja tehnyt tämän lyhyt elokuvan. Keitä nämä kolme naista ovat?
Ne on mun mielestä hyvinkin inspiroituneita käsityön ystävien alusta, ja sitten tavallaan meillä oli ohjaaja Rosaliina Paavilaisen kanssa pitkään mietintää siitä, että miten me saadaan ilmaa tähän työhön ja tavallaan mitä kautta me saadaan tuotua ne meidän ideat niin kuin filmille. Ja yksi meidän inspiraation lähteistä oli Tsehovin kolme sisarta. Ja siinä on hyvin montaa liittymäkohtaa myös siihen inspiraatioon, tai tavallaan mitä mä sain käsityön ystävien arkistosta, ja jotenkin semmoinen alun muutos ja suomalaisen identiteetin löytäminen, ja mun mielestä kolmessa sisaressa vähän samalla tavalla näkyy tämä tämmöinen tavallaan pysähtyneisyys, mutta lopulta muutos.
Ja missä tämä filmi on kuvattu?
Se on kuvattu Nummisten alikartanolla, että saatiin, se on talvikunnossa pidossa nyt ja saatiin Nummisilta lupa kuvata siellä. Ja suosittelen kaikkia kyllä käymään, se on ihan mieletön paikka ja ehkä hieman unohdettu, että toivon, että sinne tulisi kesällä paljon vieraita.
Ja mielenkiintoista tämä, että tosiaan nämä huonekalut ovat huputettuja, suojattuja, ja tämä luo siihen juuri semmoisen tunteen siirtymästä johonkin.
Joo, se oli meidän tarkoitus, ja tavallaan se, että miten malleja ohjattiin vähän tavallaan semmoiseen haikeaan tunnetilaan, ja tavallaan, että se muutos on tulossa ja tapahtumassa, mutta se on kohta. Ja Nummisten alikartano oli siinä mielessä hyvä ratkaisu siihen, koska se nimenomaan oli talvikunnossa pidossa, että ne huput oli siellä jo valmiiksi, että sinällään elokuvallisesti näyttää todella tarkkaan harkitulta, ja sitähän se tavallaan olikin, mutta että näin pienen budjetin teoksella saatiin iso vaikutelma vähällä.
Ja tosiaan se kertoo siirtymästä, jossa vanha elämä jätetään taakse. Millä tavalla?
No, mä ajattelin tätä, että tavallaan tämän käsityön ystävien historian kiteyttäminen ja se suomalaisen identiteetin löytyminen on hyvin niin kuin tavallaan linkitettävissä meidän globaaliin tilanteeseen ja siten, miten me tavallaan koko ajan yritetään myös meidän identiteettiä löytää. Ja tavallaan se suomalainen identiteetti on muutoksessa. Tavallaan tämän kiteyttäminen elokuvaan olisi ollut vaikeaa ilman jonkunlaista niin kuin vertauskuvaa. Ja tämä niin kuin tavallaan muutos tuli sitten tavallaan hyvin tämmöisen niin kuin muuttamisen kautta. Ja sitä tosissaan lähdettiin Rosaliina Paavilaisen kanssa yhdessä pallottelemaan ja Tsehovin kautta sitten löytyi tämä idea.
Olin kiinnostunut tästä huivista, koska tapasin Karoliina Forssin, joka oli suunnitellut Helen Schärfbeckin inspiroimana myös huiveja ja huivipukuisia naisia. Miksi huivi tulee niin vahvasti meidän ajassamme nyt esille?
Ehkä siinä on myös liittymäkohtia muuttuvaan väestöön, että ihmisiä tulee ympäri maailmaa ja suomalaisuus on muutoksessa. Ja jollain tavalla minusta on myös mielenkiintoista tuoda sitä historian kautta näkyviin, että me voidaan myös arkipäivässä käyttää eri tavoilla esimerkiksi huivia. Ja sen ei tarvitse olla niin pelottava asia, miten se jotkut ihmiset sen kokee.
Onko se myös suoja?
Jollain tavalla joo, ja mä koen, että tässä filmissä siitä myös tulee vähän semmoisia viitteitä tietynlaisen venäläinen maatuska-ajattelu, mitä me Rosaliinan kanssa puhuttiin paljon, niin että huivi oli myös sitä kautta ehkä semmoinen luontainen valinta.
Tämä on voimauttava kolmikko, jotka olet todella vaatettanut todella kauniisti. Ja sinun työskentelyssäsi on keskeistä materiaalilähtöisyys ja käsityömäinen työskentelytapa yhdistettynä kokeelliseen muotokieleen. Millä tavalla se ilmenee näissä kolmen naisen puvuissa?
Mä lähdin aika vapaasti tekemään materiaaliluonnoksia. Mulle on hyvin ominaista esimerkiksi kierrätysmateriaalin käyttö ja mallistossa nähdyt nahkatuotteet on niin vanhoja jakkuja, mitkä on osaltaan laserleikattu. Ja tavallaan mua kiinnosti tässä nimenomaisessa näyttelyssä se ajatus ja työssä se, että tavallaan voidaan tehdä yhtä intensiivisesti ja pitkäkestoisesti töitä digitaalisesti kuin sitten tavallaan se perinteisesti käsillä, että siellä on käsin tehtyjä neulehameita, mutta sitten siellä on myös näitä laserleikattuja nahkatakkeja ja tällaisia. Tämä se yhdistelmä.
Voitit viime vuonna Kööpenhaminan muotiviikkojen yhteydessä jaetun Designers Nest Award-palkinnon. Minkälaisella mallistolla voitit tämän palkinnon?
Mulla siinä mallistossa oli lähtökohtana 40-50-luvun naisen elämän muutos ja lähennyin sitä aihetta yhdistelemällä tavallaan 50-luvun semmoista vyötäröä korostettua linjaa tämmöisiin tietynlaisiin käytetyistä materiaaleista tehtyihin asuihin, että siellä oli esimerkiksi on tehnyt sukista paitoja ja mekkoja ja sitten just kierrätetyistä jakuista jakkutakkeja sitten.
Eli historia myös tässä läsnä.
Joo, musta tuntuu, että se on joku kiinnekohta, mistä on vaikea päästä eroon, että se jotenkin mä oon pitkään miettinyt sitä, että minkähän takia se oli. Mä muistan, että tällä viikolla tuli semmoinen ajatus, että mä oon pienenä sanonut mun vanhemmille, että musta tulee kirjailija. Niin jolla tavalla ei tullut ehkä kirjailija, mutta tavallaan ne maailmojen luominen ja se semmoinen atmosfäärisyys, se on kyllä yhä näkyvissä.
Ja olet myös tutkinut pukeutumista sen ajan potrettikuvista. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt?
Joo, eli mun siinä mallistossa on inspiroitunut Daniel Nyblinin potrettikuvista, joissa suomalaisia ihmisiä hän on kuvannut juurikin tuon käsityön ystävien alkuaikojen aikaa. Ja siinä nimenomaan sitten otin inspiraatioton mallistosta niin kuin muotokieleen, että siinä on isoja hihoja ja semmoisia muotokieliä, mitä siihen aikaan kuuluu tietenkin uudella säväytyksellä tähän päivään.
Ja vielä teille kaikille kysymys tästä hiljaisesta tiedosta, jonka aistin tosiaan, että teillä kaikilla on täällä toimii intuitio ja lapsuus ja tunnetilat ja eri aistit, koska tämän näyttelyn kuraattoreina toimivat taiteilijatutkija Riikka Latva-Somppi sekä Tukholmassa sijaitsevan Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskus ArkDesin johtaja Kieran Long, niin Latva-Somppi kokee, että käsityötaidon hiljaisen tiedon siirtyminen osaksi tämän päivän tekemistä oli tärkeässä roolissa näyttelyn syntyprosessissa. Olen kiinnostunut tästä hiljaisesta tiedosta.
Jos mä ajattelen museon näkökulmasta, niin mä voin kääntää tämän päälailleen. Kyse ei ole pelkästään sen käsityön hiljaisesta tiedosta, vaan jollakin tavalla. Taisi olla itse asiassa, tämä oli hyvin sanottu Riikalta, eli tässä on keskustelut ja mun mielestä näette myös tämän prosessin tulokset kertovat siitä valtavasta ajattelusta ja tunnesidoksista, mutta myös siitä analyysistä ja siitä, miten sitä niin kuin, tietyllä tavalla, niin kuin tässä puhuttiinkin, että miten sitä historiasta löydetään jotain tästä päivästä ja toisinpäin. Toinen kuraattorista Kieran Long taisi sanoa jotain semmoista, että kun tuodaan tämän hetken tekijöitä sen historian aineiston äärelle, nuoria tekijöitä, niin kiinnostavaa on se, että kun he eivät välttämättä tiedä, onko se kama vanhaa vai onko se modernia vai mitä. Eli museoihmisenä historian tutkija, niin todellakin mun työni on siinä, että minun pitää tietää, minä haluan tietää sen vuosiluvun, mutta jollakin tavalla nyt siis puhuttu, tämä on se aasinsilta siihen hiljaiseen tietoon, niin nyt tässä prosessia ja tässä dialogissa niin tulee uudenlaista tulkintaa ikään kuin siitä historiasta, joka on yhtä arvokasta, se, että miten sitä motivoidaan. Ja tuolla puhuttiin niissä keskusteluissa myös paljonkin niistä tekijöistä, ja Kieran puhui siitä, että minkälaista itse asiassa yhteisöstä me saamme tietoa sen arkistoaineiston kautta. Eli että miten me näemme sieltä historiasta oikeasti jotakin sellaista politiikkaa tai toimintamalleja, josta se kertoo, ja löydämme siihen yhteyden.
Miten te koette hiljaisen tiedon työssänne?
Musta siinä on myös ehkä jollain tavalla, miten itse ajattelen, niin kyse pitkäjänteisestä tekemisestä jotenkin ehkä niin kuin käden taidoista ja miten se tavallaan hiljainen tieto voi ajan mittaan siirtyä omiin käsiin.
Keskittymiskykyä.
Joo, ja sen tavallaan jaksamista yrittää.
Joo, mä niin kuin vielä jäin tähän hiljaisuuteen, että ehkä se hiljaisuus on nimenomaan sitä katsomista. Mä oon aina ollut intohimoinen katsoja. Mä usein koen myöskin, että mun ei ihan pakko koskettaa asioita, koska mä näen jo katsomalla, miltä joku asia tuntuu. Ja mä katson ja jotenkin säilyn sitä kaikkea katsomaani sisääni ja on tehnyt sitä vuosikausia ja sitten käsien kautta se jotenkin konkretisoituu. Ja ehkä se hiljainen tieto on myös sitä, että tekee asioita, mitkä ei ole sanoja ja niitä ei edes tarvitse sanallistaa. Ja samalla tavalla ne kosketti sua myös Matiaksen töissä, että sä koit jotain, millä ei ollut sanoja, koska se oli jotenkin ehkä uutta tai erilaista. Tai siinä oli jotain tiettyä, mikä puhui just sulle.
Ja juuri ajassamme, kun on niin vahvat muutokset koko ajan ja hypimme asiasta toiseen, niin se liikuttaa se, että on aikaa tehdä kaunista ja keskittyä siihen. Mikä merkitys tällä presidentti Tarja Halosen avaamalla näyttelyllä on suomalaisen käsityön menestystä ja tulevaisuutta ajatellen? Leena Svinhufvud.
No tämän näyttelyn perusteella ainakin se tulevaisuus on hyvin valoisa. Siinä on valtavan suuri tämmöinen sitoutuminen näkyy siinä tässä näyttelyssä ja yleisemminkin, kun ajatellaan, että haluttiin, Suomen käsityön ystävät on tehneet tässä aloitteen. Eli he ovat halunneet miettiä, että miten tulevaisuudessa voidaan edelleenkin toistaa sitä hyvää mallia, että tehdään käsin ja tuodaan taiteilijoiden suunnittelutyö käsintekijöiden äärelle ja tuodaan nämä kaksi tärkeää asiaa yhteen. Mietitään myös sitä isoa perintöä, joka on sekä siinä taiteessa että käsin tekemisessä ja sitten sitä tulevaisuutta, mikä merkitys siinä on. Tarja Halonen itse viittasi tuossa avajaispuheessaan sen kollektiiviseen muistiin. Hän sanoi, että koska tässä yksi sellainen suuri mielestäni aha-elämys oli tässä prosessissa nähdä se, että Suomen käsityöystävät todellakin ovat perinpohjin tämmöinen tee se itse do-it-yourself-toimi just alusta pitäen tämä hieno taiteilijoiden mallisto niin on tarkoitettu sinne koteihin ja itse käsityönä valmistettavaksi. Ja sitä kautta myös ne taiteilijoiden mallit ovat menneet sinne koteihin ja tämä on rakentanut vuosikymmenten aikana näistä kuvista ja näistä käsityön tuloksista semmoista kollektiivista muistia. Niin kyllähän se on valtava hieno pohja meillä täällä ponnistaa, mutta kuten tässä nyt on käynyt ilmi, niin millään tavalla tämä ei kiinnitty pelkästään Suomeen tai meidän käsityöperinteeseen, vaan siinä on kyse identiteetistä, siinä on kyse myös semmoisista taidoista tai niin kuin sinä itse puhuit semmoisesta hiljentymistä ja Henna sanoi täällä, että jaksamisesta yrittää, että jaksamme yrittää, niin sitä, sen arvostuksesta.
Kiitos Leena Svinhuvud. Näihin sanoihin on juhlavaa ja hienoa päättää tämä lähetys. Kulttuuri Ykkönen tosiaan päättyy tähän ja haluan kiittää Leena Svinhuvudia, Henna Lempistä ja Hanna-Kaisa Korolaista. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pekka Nisu, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Mikä oli viime vuoden paras suomalainen klassisen musiikin äänite? Se selviää huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä. Musiikkitalossa julkistetaan Ylen vuoden levy-tunnustuksen saaja. Päävieras on paikalla ja ääneen pääsee myös Esiraadissa toiminut musiikkitoimittaja Kare Eskola sekä voittajan julkistaja, Ylen asia- ja kulttuurisisältöjen päällikkö Johanna Aho. Jakke Holvas juontaa huomisen juhlagaalan. Kaunista perjantaita. Ei kun anteeksi tiistaita. Nyt olin ihan tunteideni viety teille kaikille.